Maranata, Domnul nostru vine. Probabil că cel mai potrivit cuvânt de început, de continuare, de părtășie în dimineața aceasta ar fi acesta. Maranata, Domnul nostru vine. Sigur că atunci când pronunți lucrul acesta și te gândești la această lucrare, apare automat în inima fiecăruia dintre noi o întrebare. Oare sunt eu gata? Oare ești tu gata? Oare noi toți, cei ce în dimineața aceasta suntem prezenți în locul acesta, suntem gata? Doamne, ajută-ne să fim gata. Și care nu suntem încă gata în dimineața aceasta, așa după cum până aici Domnul a lucrat, prin cântare ne-a vorbit, melodii frumoase, cuvinte frumoase, la rugăciune am simțit prezența, am simțit eliberarea, am simțit cum brațul său e la lucru, e în mijlocul nostru. Încă se mai poate ca să te pregătești, încă se mai poate să fii gata. Oare ce te împiedică? Te îndemn pentru timpul pe care îl mai petreci în dimineața aceasta în locul acesta. Dacă te împiedică probabil telefonul, mai bine ține-l închis. Încă o oră, două ore, cel mult. Să merită să îl închizi și să dobândești veșnicia. Dacă alte povești, alte discuții, care nu-s neapărat de viață și de moarte, îți dau ghes. Roagă-te în Duhul tău, Domnului, să-ți dăie putere să le dai la o parte. Să fii prezent și cu mintea, să fii prezent și cu trupul și cu întreaga făptură. Pentru că așa cum s-a spus aici încă de la început, noi credem câteva lucruri și vrem să le mărturisim ca să le creadă și cei ce nu le cred. Sau dacă măcar nu-și permit să le creadă, să-și permită să ne respecte pe noi. Am citit câteva lucruri din Isaia și în Isaia spune așa, acum așa vorbește Domnul. Și aici vreau să prin primul aspect, oameni buni, frați, surori, tineri, copii, bunici, părinți, mame, tați, noi încă credem și suntem convinși, 100%, că încă în mijlocul nostru vorbește Dumnezeu. Asta nu e o invenție, nu e o apucătură de a noastră, nu e o formă de a noastră de a fi mai cumoți ca alte religii, ci noi credem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem încă în acest Dumnezeu care vorbește. Noi credem că orice se întâmplă în viața noastră, spune mai departe aici cuvântul, despre foc, despre a trece prin apă, prin încercări, prin probleme. Noi credem 100% că ce se întâmplă cu viața noastră nu este rodul întâmplării, nu este rodul ghinionului, dacă-s lucruri rele, sau a norocului, dacă-s lucruri bune, ci noi credem că totul, în totul totului tot, este rânduit de Dumnezeu. De aceea dacă trecem prin ape, noi dăm slavă lui Dumnezeu. De aceea dacă suntem sus, pe vârf de munte, și ne bucurăm de priveliștea aceea de sus, noi dăm slavă lui Dumnezeu. Pentru că noi credem într-un Dumnezeu prezent în orice loc. Eram cu tinerii la studiu despre atributele lui Dumnezeu și a apărut o problemă la un moment dat la atot prezența lui Dumnezeu. Adică cum Dumnezeu e prezent peste tot? Și în discotecă? Păi dacă spun că Dumnezeu e prezent peste tot, adică e omniprezent, înseamnă că e prezent și acolo. Însă în unele locuri e prezent, și aici vă rog frumos să vă gândiți la Sodoma și Gomora, în unele locuri e prezent să evalueze, să se pregătească să judece, iar în altele locuri e prezent ca să aducă binecuvântare, ca să aducă har, ca să aducă mântuire, ca să aducă eliberare. Deci e prezent Dumnezeu nostru peste tot. Însă, în unele locuri, pentru anumite motive, în altele locuri, cu totul pentru alte motive, ei, în dimineața aceasta, cei care ați venit la biserică, în locul acesta unde-i chema Dumnezeu, numai că se prezintă datorită a tot prezenței Lui, automat se prezintă, îi și chemat. Atunci 100% să fii convins că într-un loc acesta, unde Dumnezeul omniprezent e chemat, unde Dumnezeul omniprezent este lăudat, El e prezent 100% aici. Iar dacă dumneata ai venit împreună cu noi, cei ce credem în dimineața aceasta, în acest loc, vrem să-ți mărturisim și ție că noi credem, nu într-o religie, într-un Dumnezeu viu, care a vorbit, care vorbește și care va vorbi. Credem într-un Dumnezeu care este singurul Dumnezeu, care conduce cerul și pământul. Iar așa cum era ultimul verset care s-a citit, într-un Dumnezeu care este singurul Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul, este singura persoană trimisă din cer pe pământ să ne mântuiască, să ne elibereze din păcat, să ne aducă o viață nouă, să ne schimbe, să dea la o parte, să șteargă toată vina, tot trecutul, să ne dea o conștiință curată, un cuget curat. Iar acest Iisus Hristos s-a dus la cer să ne pregătească un loc și noi credem că într-o zi, așa cum a fost ultima cântare, acest Iisus Hristos va reveni, ne va lua și ne va duce în slavă și vom fi împreună cu El. Așa de minunat ar fi ca Duhul Sfânt să lucreze și la inima ta în dimineața aceasta și să crești și tu împreună cu noi. Și noi nu putem spune decât Domnul să lucreze și Domnul să te binecuvinteze. Amin. Un lucru pe care îl subînțelegi când citești Scriptura, cu atât mai mult când citești acest Isaia 43, apoi, ca să nu rămânem doar la Vechiul Testament și să zicem, păi, alea nu-s pentru noi, alea sunt numai pentru evrei, la un moment dat zice în Cartea Romani, 8:35, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Prigoanirea? Foametea sau lipsa de îmbrăcăminte? Primejdia? Sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat, adică nu mi se pare, spune aici apostolul, eu sunt 100% convins, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrările de acum, nici cele viitoare, nici înălțimile, nici adâncimile, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Slăvit să fie Domnul nostru. Frați și surori, ăsta e Dumnezeul nostru. Și acum nu încerc să vă păcălesc, adică să subliniez mai mult un atribut, dragostea. Și unii imediat să spună, iară ne vorbește despre dragoste. Ci vreau să vă spun, ăsta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru este dragoste. Și prin dragoste ne dă și sfințenie. Prin dragoste ne umple și de dreptate. Prin dragoste ne umple și de pace. Prin dragoste ne schimbă și ne transformă toată inima. El este dragoste. Noi avem o problemă că de câte ori ne gândim la dragoste, ne gândim la felul de dragoste care e în lumea asta. Tare schimbătoare, tare libertină, tare ciudată, tare fără valori, tare fără normă, tare fără limite, n-are nimic. E o dragoste așa liberă. Oh, nici de cum nu-i vorba despre o astfel de dragoste, ci este vorba despre dragostea lui Dumnezeu. Ea are principii, ea are ordine, ea are claritate, ea are limite, are tot ceea ce o poate face să rămână și să fie definită dragostea lui Dumnezeu. Acum o întrebare se ridică și din textul din Isaia și din textul acesta din Romani. Că am zis să prind și din Noul Testament, să vedem că acolo nu vorbește numai evreilor. Și anume, de ce ne iubește Dumnezeu așa de mult? Frați și surori, am început să-mi pun de ceva timp întrebarea asta. Cu cât încep să mă cunosc mai bine, cu cât încep să îmbătrânesc, să mă cunosc mai mult, tot mai mult îmi pun întrebarea asta. Oare ce găsește Dumnezeu la mine? Oare ce îi place la Dumnezeu nouă, la oameni? De ce ne iubește? De ce spune că ne duce prin apă, prin foc și cu noi? De ce spune apoi în Roman că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos? De ce suntem așa de prețioși? De ce suntem așa de iubiți de El? Parcă mai mult ne iubește El pe noi decât noi pe El. Și când suntem sinceri cu noi înșine, în cercetarea aceea lăuntrică, stând înaintea Lui, parcă ne vine să recunoaștem și adevărul ăsta, Doamne, Tu ne iubești mai mult decât noi. Noi nici măcar nu tindem să Te iubim pe Tine cum Tu ne iubești pe noi. Însă întrebarea mea continuă, oare de ce ne iubește Dumnezeu așa de mult? Ați încercat să vă dați răspunsul la întrebarea asta? Sigur că noi imediat spunem, păi da frate, suntem din neam de Dumnezeu. Da, adică e de datoria Lui să ne iubească, nu? Adică cumva Dumnezeu e dator. E obligat, că doar dacă tot ne-a făcut, e obligat să ne iubească. Aici vreau să vă fac o mică paranteză, ne-au făcut să fim liberi cugetători. Adică ne-au dat liberul arbitru și la un moment dat au spus, acum sunteți mari, mă alegeți pe mine sau alegeți partea B. Sunteți liberi să alegeți și eu vă respect alegerea. Adică Dumnezeu nu-i dator. Adică Dumnezeu nu poate fi obligat de nimeni. Că dacă ar fi obligat de cineva, n-ar mai fi Dumnezeu. Și atunci întrebarea mea devine mai grea și mai greu de răspuns. De ce mă iubește Dumnezeu? În dimineața aceasta vreau, acum când stăm la cină, să reușesc prin ajutorul Duhului și prin călăuzirea Domnului după măsura de har și după măsura de dar pe care El o dă fiecăruia dintre noi, să putem să lămurim un pic de ce ne iubește așa de mult Dumnezeu. Și ca să putem lămuri lucrul acesta, dar aminte și în trecut și în prezent, Dumnezeu folosește lucrurile văzute ca să le poată explica pe cele nevăzute. Dumnezeu ținea la un moment dat cu prorocii în vechime, începând de la Ieremia și mulți alții și prorocii mici, lecții cu obiecte. Și oamenii ăștia aduceau un obiect vizibil prin care prorocul transmitea cuvântul lui Dumnezeu, care era o învățătură duhovnicească. De ce? Ca oamenii să o priceapă. Ei, în dimineața aceasta, tot la un astfel de lucru, vreau să vă duc cu mintea, ca după aceea să putem să pricepem o frântură. De ce ne iubește Dumnezeul acesta așa de mult pe noi? De ce tot timpul gata să ne ierte păcatele, ne mărturisim, venim înaintea Lui, ne plângem viața și El ne iartă și simțim eliberarea. Și n-am simțit-o odată. Am 40 de ani, azi mâine. O simt aproape de fiecare dată când viu la părtășie și când nu o simt îmi pun un semn mare de întrebare ce-i cu mine. Adică El tot timpul mă iubește. Tot timpul e lângă mine, tot timpul îi pasă de mine. Oare de ce? Și am o întrebare pentru dumneavoastră în dimineața aceasta. Care dintre voi ați văzut vreodată diamant? Un diamant. Acum dacă i-aș întreba pe cei tineri și ar fi numai ei prezenți, ar avea curajul să ridice mâna, că ei se mai uită la diamante. Ceilalți trecuți de o anumită vârstă nici măcar nu se uită. Că ce să mai faci cu un diamant la 65 de ani, nu? După ce oricum e grea mâna să mai pun și un diamant, să mai tării după tine. Tinerii avea curajul unii să răspundă, dar nu așa în circumstanțele de aici. Oricum, mă duc mai departe, fără să fiu răutăcios. Dacă ați văzut vreodată, eu am văzut diamant. Probabil că și dumneavoastră ați mai vizitat centre sau muzee și ați văzut diamante. Ce e un diamant? O piatră. A știut asta? Diamantul e o piatră, sigur, prețioasă, sigur, scumpă. Însă nu toate pietrele sunt diamant, așa-i? Chiar dacă diamantul e o piatră, foarte valoroasă, foarte scumpă, prețioasă și frumoasă când te uiți la ea, totuși nu toate pietrele ajung să fie diamant. El, diamantul, e o piatră care trece printr-un proces. După experții, lumii acestea care cunoaște tot mai mult despre cum funcționează și cum sunt făcute lucrurile, spun că e un proces de mii de ani pentru cea naturală. Acum totul se imită, se copiază, se face și diamant în laborator. Nu mai știi care e natural și care nu e, numai expertul. Ei, spun ei, că ea, piatra de diamant naturală, trece printr-un proces lung de timp, mii de ani, zic ei. Este supusă la niște forțe, niște presiuni, căldură și presiune enorme, imposibil pentru noi de imaginat. Și abia după aceea, această piatră iese la suprafață, este descoperită de câte un miner, este spălată de câte un căutător de diamante pe marginea unui râu și apare la suprafață și omul îi vede imediat diferența și frumusețea. Deși aici nu se oprește procesul, ci el merge mai departe. Ei, diamantul e o piatră, dar nu toate pietrele ajung să fie diamante. Știți de ce? E simplă diferența. Nu toate trec prin proces. Doar cele care trec prin proces au șansa să devină diamante. Cele care nu trec, rămân așa cum au fost, aceleași pietre. Acum vreau să vă spun câteva lucruri care să ne ducă din lumea asta materială spre cea spirituală. Știați că sunt și există oameni diamant. Oamenii sunt toți, dar la un moment dat unii dintre oameni devin oameni diamant, adică niște nestemate în mâna lui Dumnezeu, adică importanți în mâna lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu spune ceea ce zice aici în Isaia: pentru tine dau țări, pentru tine dau oameni, pentru tine trec prin foc, trec prin apă, pentru tine fac orice. De ce, Doamne, faci tu așa ceva pentru mine? Pentru că tu ești prețios, pentru că tu ești un diamant în mâna mea. Întrebarea și tot ceea ce vom discuta cât timp mai avem în dimineața aceasta e despre oamenii aceștia diamant. Și o invitație pe care vreau să vă fac fiecăruia și să ne-o facă Duhul Sfânt fiecăruia prezent în dimineața aceasta aici. Doamne, pune dorința în fiecare de noi să fim oameni diamant pentru Tine, Doamne. Că oameni sunt toți, că muritori sunt toți. Dar, Doamne, noi știm și astăzi învățăm din cuvântul Tău că este o categorie de oameni pentru care Tu muți munții, Doamne, pentru care Tu schimbi istoria. Și o să ziceți, oare adevărat ce spui, frate Gusti? Păi hai să ne uităm un pic în Cartea Evrei. În Cartea Evrei, capitolul 11, de la 33 până la sfârșit, spune așa: prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile reilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei și s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți, alții au suferit bajocuri, bătălii, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, trăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vretnică, au rătăcit prin pustiiri, prin munți, prin pește, prin crepăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără de noi. Biblia vorbește despre oameni diamant. Biblia vorbește despre o categorie de oameni care, deși sunt oameni, se ridică deasupra tuturor celorlalți. Nu se ridică datorită mândriei pe care o au, nu se ridică datorită înzestrărilor naturale pe care le au, bun vorbitor, știu să dăie bine din gură, nu. Îți ridicați prin primejdii, îți ridicați prin tot felul de încercări în care rămân neclintiți, în care rămân neschimbați, în care rămân aceiași, fie că trece focul peste ei, rămân aceiași, fie că trece moartea, sabia peste ei, rămân aceiași. Vreau să vedem în dimineața aceasta asemănări între diamantul, piatra lăsată de Dumnezeu, să o vedem noi, și oamenii diamant pe care Dumnezeu așteaptă să fim fiecare dintre noi. Frați și surori, procesul prin care trece diamantul, vă spuneam că e un proces lung. Ei, experții, spun că mii de ani. Oricum, și cea care se face laborator, tot așa, tot lung e procesul, sigur că n-are cum să fie mii de ani. Însă, un lucru care e real și se poate vedea și la cele din laborator, ca ea, piatra aceea, să devină diamant, ea trebuie la un moment dat să fie supusă la o presiune enormă și la un foc de peste 1500 de grade. Adică, ea, piatra, să se dea la o parte, zgura să se dea la o parte și carbonul din acea piatră să se strângă împreună în mijlocul pietrei, într-o formă pură, într-o formă curată, lucidă, translucidă, vezi prin el, transparentă. Ca să se poată pretrece procesul ăsta, îi nevoie de peste 1500 de grade și o presiune enormă, să apese o greutate enormă pe acea piatră. Și abia apoi, după ce începe să fie răcită, rămâne carbonul adunat în mijlocul pietrei, zgura rămâne toată pe margine și apoi merge minerul și sparge piatra aceasta, că el știe că înăuntru în ea este o bucățică de diamant și o scoate afară. Și bucurie pe el când scoate afară, că a descoperit un diamant. Mă întorc înapoi, dacă vrei să fii un om diamant, așa cum ne spune Scriptura, ia, Biblia ne învață în dimineața aceasta că se poate. Ia Biblia, ne spune prin cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta că este posibil. Au existat oameni diamant în trecut. Există oameni diamant în prezent și vor exista cât timp Dumnezeu ține biserica pe pământ. Însă acești oameni, ca să existe, trebuie să treacă prin proces. Dacă ia piatra, nu trece prin proces, rămâne piatră. O putem noi vopsi, să-i spune că e diamant, nu-i diamant. O putem noi adăuga într-un colier și prinde frumos cu sclipici, dar nu-i diamant. Ori de câte ori își pune juvaierul, ori de câte ori își pune expertul, lupa să se uită, el vede că e un fals și n-ai valoare. Și n-are valoare piatra și e aruncată la gunoi. Ba încă, dacă te prinde legea că te-a pus să vinzi pietre de asta și să le spui diamante, te bagă și la pușcărie, că umbli cu lucruri contrafăcute. Mă întorc înapoi la viața creștină. Dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, dacă vrei să fii un om care moștenește cerul, nu poți ocoli procesul, nu poți ocoli procesul de fabricare a unui diamant curat. Tu trebuie să treci prin același proces. Ești gata în dimineața aceasta să plătești prețul? Ești gata în dimineața aceasta să devii un diamant în mâna regelui? Sau vrei să rămâi în continuare o piatră contrafăcută? Pentru pietrele contrafăcute, cina nu e altceva decât un obicei. Uneori un obicei chiar urât, Doamne, nu mă duc, Doamne, la ce să mă duc la cină? Parcă ți atingi un pic conștiința, Doamne, și trebuie să te pocăiești. Nu! Nu ne place. Pentru diamantul netransformat, toate sunt obiceiuri în biserică. Pentru diamantul netransformat, la toate comentează, nimic nu-i place. Păi el nu știe ce înseamnă să suferi, el nu știe ce înseamnă să fii tăiat, el nu știe ce înseamnă să stai la mii de grade, el nu știe ce înseamnă să apese asupra ta o greutate enormă, zeci, sute de ani, el nu știe asta. El e nemulțumit imediat, lui s-a rețandăra imediat, pentru că el nu-i diamant. Pentru că el încă nu-i om diamant. Te întreb în dimineața aceasta, ce ești? Ești în proces? Ești în procesul acesta de a deveni diamant? Treci prin încercări? Treci prin probleme? Dă slavă Domnului! Așa este diamantul. Noi am crezut de multe ori, mai ales ăștia tineri, că dacă odată scos diamantul din pământ și a dus afară, s-a rezolvat treaba. Uite, Domnule, ce diamant frumos! Și gata! Culmea! Nici în lumea asta materială nu se termină treaba aici. Ce că după ce minerul scoate diamantul din mină, cu mare atenție, că aici sunt tot felul de hoți, acolo în mină vorbim, noi aici în biserică, îl ia, îl ascunde, îl înfășoară bine, să nu-l fure nimeni, că e o bătaie pe diamante, să bate și cerul și diavolul, toți vor diamante. Îl înfășoară bine și fuge rapid. Știți unde fuge? Să caute un prelucător de diamante, un juvaier. Unul care știe să șlefuiască și să scoată din diamantul ăla adevărata lui valoare. Citeam la un moment dat într-o revistă că s-a dat un anunț la un moment dat în Chicago, într-un ziar, că o doamnă, o actriță, a cumpărat un diamant de 69 de carate. Și a dat anunț în ziar și a spus, oameni buni, am cumpărat diamantul ăsta scump, e brut. Acum îmi trebuie un om, un bijutier, să-mi facă și să prelucreze piatra asta, să-i arate adevărata ei valoare. Și spune că la un moment dat a hotărât toată echipa aia de oameni care administrau toată investiția asta enormă de milioane de dolari, l-au ales pe Carter, unii din cei mai faimoși bijutieri ai Chicago-ului. Și-a dus bijuteria la Carter și spunea în discursul acesta, în istorioara aceasta, în ziar, o lună de zile Carter în fiecare dimineață a luat piatra de diamant, o pus-o sub lupă și o cercetat-o. Seara o pus-o înapoi. A doua zi la fel. O lună întreagă o cercetat cu deamănuntul, microscopic. Fiecare față a diamantului să-i cunoască bine structura, să-i cunoască bine compoziția. De ce? Întotdeauna când un bijutier primește un diamant, are următoarele câteva scopuri. Primul, să taie diamantul acela în așa fel încât să se piardă cât mai puțin din greutate. Că ele, caratele, nu sunt altceva decât greutatea pe care piatra o are. Și un prim lucru pe care îl studiază el, specialistul, atunci când se uită la diamantul brut, ce să tai din el? Ce să tai din el? Să rămână cât mai mult folosibil. Doi, un alt aspect la care se uită lucrătorul în diamante. Care față să fie fața plată de deasupra prin care să pătrundă lumina și care să fie fețele exterioare care să reflecte înapoi lumina? Care să fie cele mai frumoase aceste fețe ca să reflecte în modul cel mai frumos lumina? De ce? Pentru că secretul diamantului nu stă din ce e făcut, că e carbon. Știți ce e secretul unui diamant? Legătura dintre meșterul care îl prelucrează, piatra în sine și lumină. M-ați înțeles? Lumina, piatra în sine și meșterul care o prelucrează. Adică cât timp diamantul ăla rămâne în pământ, n-are nicio valoare. Cât timp diamantul ăla rămâne în întuneric, acolo la sute de kilometri sau unde o fi el, nicio valoare n-are. Însă în momentul în care diamantul e luat de meșter și meșterul prelucrează și caută să-i dea cea mai frumoasă formă, caută să păstreze cât mai mult din el și caută să facă să reflecte cât mai multă lumină. Și după ce își face meșterul treaba asta și îl pune în lumină, diamantul ăla începe să iei ochii la toți. Devine o priveliște de dorit de toți. Devine o atenție și pentru hoți. Trebuie păzit, trebuie dus la muzeu, trebuie dus la bancă. Nu mai poți ține oricum, e de preț, e valoare. Ce vreau să vă spun? El nu se chinuie să fie valoare? Nu se trezește diamantul în fiecare dimineață și spune acum cum să impresionez, să vă arăt că sunt o valoare? El însuși este o valoare. Când îl vezi, o valoare, diamant. Ei, diamantul e procesul sau produsul dintre ea piatră, el meșter și lumină. Ne întoarcem înapoi la noi, la creștini. Momentul în care tu ai fost atins de Duhul lui Dumnezeu, momentul în care Dumnezeu la tine, la inimă tânără, sau poate nu tânără, ai trecut de prima tinerețe, a venit Dumnezeu prin cuvântul lui și ți-a vorbit. Dumnezeu știe că noi avem în noi Duh de viață și Dumnezeu știe că avem noi conștiință. Când Dumnezeu îți vorbește prin cuvântul lui, îți vorbește conștiinței tale și asupra conștiinței tale apasă o presiune enormă și vine Dumnezeu și spune cine fură să nu mai fure și apasă conștiința asupra ta. Vine Dumnezeu și spune cine vorbește să vorbească drept cu sare și tu nu vorbești drept cu sare. Apasă asupra ta conștiință, vine Duhul Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu și îți vorbește cine trăiește în curvie să nu mai trăiască așa pentru că va fi dat la moarte. Apasă asupra conștiinței tale presiune, ca la diamant. Iar apoi vine puterea Duhului Sfânt, vine căldura focului și începe și curăță din viața ta, după ce conștiința e sub presiunea asta, după ce te simți apăsat, după ce te simți păcătos și murdar, vine puterea Duhului Sfânt și încălzește focul inimii tale și începe să dea la o parte zgura și începe omul acela din lăuntru pur, curat. Omul acela care spune Scriptura e după voia lui Dumnezeu. Omul acela care spune Scriptura e duhovnicesc. Începe să se adune înăuntru tău, în inima ta, să devină omul acela lăuntric pe care spune Scriptura, care nu mai seamănă deloc cu omul dinainte. Zgura e dată la o parte. Omul vechi e dat la o parte și devine om nou. Ei, știți ce credem noi? Noi credem că dacă Dumnezeu a realizat în noi dragostea, nașterea din nou, s-a rezolvat totul. Și cei mai mulți, aici suntem, frate, am recunoscut pe Domnul, a venit puterea focului, presiunea asupra conștiinței, am fost schimbat, Doamne, ești diamant! Ești diamant, dar ești diamant în devenire. Mulți suntem tentați să ne oprim aici la primul pas. Și după ce ne-am botezat, ne căsătorim și la revedere, biserică! Venim la biserică sau ne implicăm în lucrare când trebuie să mai mergem la câte o nuntă, o dată sau de două, trei ori pe an la cină, dacă ne mai permitem, pentru că ne oprim, pentru că am crezut că dacă am ajuns diamant, am ajuns la capăt de linie. Frați și surori, Scriptura e alta. Dacă ai înțeles-o până aici, așa, te rog frumos de astăzi să o înțelegi pe de-a întregul. După ce diamantul e scos din pământ, după ce tu ai fost scos din viața veche, diamantul trebuie dat pe mâna stăpânului să-l prelucreze. De ce? Se ridică întrebarea, de ce? Pentru că adevărata lui valoare, pentru că adevărata lui frumusețe, pentru că adevărata lui lumină și identitatea diamantului nu se vede numai după ce e șlefuit. Pentru că prin procesul de șlefuire îl poate pătrunde lumina. Și prin procesul de șlefuire, lumina se poate răsfrânge din el multicolor. În diamante se deasă așa de șlefuite pe toate părțile, se produce acel efect de prismă, când lumina este fracționată și toate culorile luminii reflectă înapoi. Ia ochii de oriunde te uiți, din stânga, din dreapta, de sus, de jos, de oriunde îl privești, îți ia ochii. Dar ca să-ți iei ochii trebuie să fie lumină. Dacă nu are lumină, rămâne o piatră albă, sau roșie, sau transparentă, cum ar fi ea. Secretul e să fie pusă în lumină. Ei, pasul numărul 2, la care astăzi vreau să medităm, este pasul prelucrării. După ce diamantul e scos, e pus pe masă, în fața acelui specialist, și începe și-l taie. Acum vă întreb, ați auzit vreodată de vreun anunț prin ziare sau mass media sau să primiți un SMS pe telefon că plânge, domnule, plânge un diamant că numai ce a început să-l taie specialistul. Ata plânge, ata e de supărat. Dar de ce mă tai pe partea asta? Dar de ce nu mă tai pe cealaltă parte? Dar de ce mă ciopârtești? Ca diamantul să primească valoare, nu se poate ocoli procesul de tăiere. Nu se poate ocoli. Și când spui cuvântul tăiere, nici nu mai are rost să explici. A tăia doare, a tăia e suferință, a tăia e rupere, a tăia e să simți că ceva ai dat la o parte din tine. Frașii și surorile, la un moment dat, laudă Apostolul Pavel o biserică pentru pocăința lor. Spune, pocăința voastră s-a produs, dar atâta durere, prin atâta suferință, Doamne, voi v-ați suferit ca să vă pocăiți. Adevărata pocăință, adevărata valoare, o primim numai după ce trecem prin procesul șlefuirii. Suntem gata să fim șlefuiți? Apare o problemă imediat. Nu vreau să fiu rău și nu vreau să mă dau mare și rotund. Vreau doar să explic Scripturile. Apare o suferință în viața noastră și imediat să scăpăm de ea. Imediat, cum să o ocolim? Imediat căutăm varianta B, să ieșim din situație. Nu ne mai place să suferim. Nu ne mai place să fim șlefuiți. Nu ne mai place să fim tăiați. Nu ne mai place nimic din ce e incomod. Luptăm după comoditate, să ne meargă numai bine, să fie numai roz. Dar ne merge, fraților, așa. Dar știți ce pierdem? Nu mai lucim în diamante. Ne merge bine, suntem frumoși, nu mai suferim, avem tot ce ne trebuie, trăim în lux, avem de toate, dar nu mai luminăm. Nu mai reflectăm lumina. Intră lumina de sus în noi și opaci rămânem. Nu mai dăm nimic în afară. De ce? Pentru că nu mai acceptăm șlefuirea. Ne place venitul la biserică, ne place să fie cântarea bună, ne place să fie totul frumos, dar nu ne place să plătim noi prețul. Ce-ar fi să-ți propui de anul ăsta? Domnule, să nu mai lipsesc miercuri seara de la program, că astăzi suntem mii, dar miercurea numai cât stau acolo în spate, în picioare, să aici în față. Vrei să fii un diamant în mâna stăpânului? Atunci acceptă procesul. Diamantul nu comentează meșterului unde să-l taie, cât să taie, de ce? Pentru că diamantul are încredere în meșter, că meșterul caută să facă tot ceea ce e mai bine spre binele lui. Niciodată meșterul nu se gândește cum să facă zop diamantul. Niciodată meșterul nu se gândește cum să-l facă caput. Niciodată meșterul nu se gândește cum să arunce la gunoi. Ci meșterul când se uită la el spune, aici trebuie să tai. Foarte cu atenție. Citeam că un milimetru de diamant în 2-3 ore se poate numai șlefui. Un singur milimetru. Taie cu atenție. Taie cu grijă. De ce? Pentru că vrea să dea valoare, prieteni. Când Dumnezeu, despre care mărturisim că ne controlează viața, ne cercetează, te trece printr-o încercare, te trece printr-o problemă, nu-i spre nimicirea ta, omule bun. Tu care mărturisești naștere din nou, tu care mărturisești umblare cu Hristos, nu-i spre nimicirea ta. Orice tăiere, orice șlefuire, orice durere vine peste tine, este să primești o față mai strălucitoare, este să poți mai bine să luminezi lumina care o pătrunde în tine, este să devii un diamant de mai mare valoare înaintea lui. Așa ar trebui să punem problema. Așa ar trebui să trăim. Și când o facem așa, să știți că putem să spunem așa cum zice Apostolul Pavel, pentru orice lucru din viața noastră să spunem, slăvit să fie Domnul. Dar până nu o gândim așa, până nu ajungem să credem așa, nu putem să spunem lucrurile acestea. Oare care e scopul lui Dumnezeu cu noi să ne facă diamante? Oare care e scopul? Sunt mai multe, mă opresc numai la unul, că timpul a trecut. Unul și cel mai important. Știți că alte diamante nu pot fi prelucrate și nu pot fi tăiate decât de diamant. O grămadă de lucruri pe pământul ăsta le poți face cu fier. O grămadă de lucruri pe pământul ăsta le poți face cu orice alt material. Însă a prelucra un alt diamant nu poate face decât diamantul. Iar îndemnul care era între noi la început aici, ca să fim lumină și cei din jur să se pocăiască, vreau acum să-l punctez aici. Diamantele nu le poate naște decât un diamant. Nu le poate prelucra decât un alt diamant. De aceea e important să ne lăsăm noi primii prelucrați, să ajungem diamante șlefuite în mâna stăpânului, pentru ca el, stăpânul, să ne ia apoi pe noi, să ne trimită în lumea aceasta și să fim prelucrători de diamante, nu de fân, nu de paie, nu de trestie, nu de betoane, nu de lucruri ce pierd. Spune Scriptura, ce zidiți? Ce zidim? Diamant, pietre scumpe, aur, argint? Păi dacă vrei să zidești în diamante, dacă vrei ca ta lumină să lumineze încât să ia ochii în jur, lasă-te prelucrat de meșter. Lasă-te prelucrat de cel care îți vrea numai binele, de cel care îți vrea să-ți aducă șlefuirea perfectă, ca să te poată folosi la toată capacitatea pe care o pus-o în tine. De nimic în lumea aceasta nu se poate folosi Dumnezeu mai bine decât de noi, oamenii. Îngerii se folosește de ei și-l ascultă 100%, dar îngerii sunt obligați. Toate făpturile cerești execută planul lui Dumnezeu și Dumnezeu e bucuros, îl slujesc pe el. Însă nici una din ele nu se ridică la taina făpturii numită om, pentru că omul este singura făptură care de bună voie crede în Dumnezeu, de bună voie să predă lui Dumnezeu, de bună voie să lasă șlefuită, prelucrată de el marele meșter, ca la urmă să strălucească pentru marele meșter. El e lumina care vine de sus, pătrunde în noi, în diamantul acesta duhovnicesc și apoi se reflectă în dreapta, în stânga, în tot felul, acoperind tot felul de nevoi, acoperind tot felul de probleme. Zice Scriptura, să fiți buni, desăvârșiți pentru orice lucrare bună. Pe aici trebuie să ajungem, aici trebuie să fie ținta noastră. Nu doar să rămânem la bucuria că am fost scoși, luați de acolo, de jos, de la întuneric și aduși la lumină. Ăsta e un prim pas, e minunat. Dumnezeu vrea mai mult de la noi. În dimineața aceasta te întreb, tu vrei mai mult de la tine? Sau te-ai mulțumit și te mulțumești de starea în care ești? Un singur lucru despre Gedeon, despre care am auzit că Domnul l-a folosit. Mulți durmeau la ora aia. Mulți erau prin casele lor și ziceau, ce rost, domnule, să mai semănăm? Ce rost, domnule, să mai trăierăm? Și așa vine Madianul și zice tot, nu vedeți că vin ăștia? Noua ordine mondială, nu vedeți? Ce să mai faci? Însă între ei era unul care iese afară cu teamă, cu frică și ăla e Gedeon. Egal că vine Madianul, egal că nu avem nicio șansă, că țara n-are nicio sabie, toți suntem numai agricultori, egal. Îți dator să mă duc să treier grâu, pentru că e vremea grâului și trebuie să-l treier. Și agricultorul trebuie să-și treiere grâu. Tu ești creștin, ai 20, ai 30, ai 40 de ani. E vremea ta, e vremea generației tale. Când vrei să fii acel diamant pe care să-l poată folosi Dumnezeu? Te îndemn astăzi la cină. Când te apropii de sângele și de trupul Domnului Iisus Hristos, pune-ți și rugăciunea asta înaintea Domnului. Și, Doamne, când iau din rodul viței, când iau, Doamne, din trupul Tău, vreau, Doamne, să accept prelucrarea Ta. Vreau, Doamne, să accept planul Tău. Să dau la o parte bârfele, Doamne, să dau la o parte toate poveștile, Doamne, care nu au de-a face cu un om născut din nou și să recunosc, Doamne, prezența Ta în toată viața mea și planurile Tale, Doamne, să se împlinească. Amin.